děkuji za citlivé přednesení gramofonové, nicméně citlivé ukončení. No, já vás všechny moc vítám při dnešním setkání. Opravdu. Srdečně. Dneska je to takové trošku jiné než jindy ta přednáška, teda to povídání. Víte, já mám mnoho třeba krátkých pasáží z různých knih, kde mluví přátelé o vzpomínkách z různého období života Ramana Maharshiho. A jsou to třeba krátká sdělení, ale jsou zajímavá. A tak jsem se rozhodl, nebo teda napadlo mě, ne rozhodl, ale napadlo mě, že by bylo snad dobře to zkusit jednou také přednést jejich pět celkem těchto oddělených, naprosto nesouvisících vzpomínek na Ramanu. A je to od pět různých lidí, že je takové to pět. A tak jenom toto na vysvětlenou, protože každý vidí vždycky toho, tady v tomto případě Ramana Maharshiho, z určitého úhlu vlastním pohledem a potom také zažije s ním vždycky jenom určitou, situaci, že? A dobrý večer. A tak ty situace jsou zase neopakovatelné a tak skutečně místo jedné souvislé přednášky jsem vzal pět vzpomínek na Ramanu Maharshiho. Ta první je od paní Merstonové. Píše to, začíná to takto, Paříž 1937 až 1938. Byli jsme, to vzpomínkové takové, byli jsme malá skupina a setkávali jsme se tak jednou týdně a probírali přitom Krišnamurtiho učení a i jiných. Všichni se znali Brantonovu knihu Tajemství tajnosti indické, takže každý znal jméno Maharshiho a taky jsme znali jeho učení. Pouze však jedna z nás, Paskaleta Maletová, jej opravdu navštívila. Návštěva ashramu v ní zanechal hluboký dojem. Od přítele, s kterým se tam setkala, obdržela jednoho dne jeho vlastnoručně psaný diář, který tam pořídil. Přinesla nám ho a přečetla. Několik dní později mě Paskalína požádala, abych jí pomohla s překladem známé knížky Kdo jsem já do francouzštiny. Všechno to učinilo na mě tak hluboký dojem, že jsem se rozhodla pro cestu do Indie, kde jsem zamířila na jih spolu s přítelem, který byl také zvědav na muže, kterého tak velice Branton chválil. Byla z toho návštěva Tiruvana Malai Ramana Ashramu. Toto píšu v roce 1959. Je tomu 20 let, co mne Šrí Bhagaván zavolal do Tiruvana Malai. Všechno bylo pro mne nové. Znala jsem Krišnamurtiho, Ouspenského a Gurdjieva. To jsou Ouspenský a Gurdjieva, to byly tak v těch první polovině minulého století na západě dosti známí mystici, ale hinduistického mudrce advaitické tradice jsme nikdy nepoznali. Od prvního okamžiku jsem v jeho přítomnosti cítila se jako doma. A mír, který byl v malé hale, mne přitahoval tak jako nic předtím. Plánovali jsme, že zůstaneme 2 dny a můj přítel tak učinil. Já jsem měla ještě 2 dny času před odjezdem na sever a tak jsem ještě zůstala. Když jsem konečně odjížděla, věděla jsem, že se jednou vrátím. Než jsem toto uskutečnila, než se tak stalo, trvalo to 2 roky, ale pak po dobu 5 let pokaždé. Ašram se navštěvovala každé léto a seděla v Bhagavánově přítomnosti. Pak v roce 1944 má práce na severu skončila a já jsem se u Bhagavána trvale usadila. V raných dobách mých návštěv byly vstupní dveře do meditační haly, kde Bhagaván ve dne v noci pobýval, naproti jeho pohovky a šikmo byly dveře, kterými se vycházelo. Později byly dveře uzamčeny a vchod je nyní příčnými dveřmi. V raných dobách ženy seděly u obou stěn a dívaly se na Bhagavána, zatímco muži seděli před pohovkou. Pro darshan, to znamená tedy pro pohled na Bhagavána, na božství, přicházel každý bez rozdílu kasty, víry, státní příslušnosti. Jedno, zda to byl metař či maharádža. Bhagaván byl ke každému stejně jemný a každého obdarovával přátelským jiskřivým pohledem. Nikdy nikoho nepřehlížel, i když to bylo třeba jen malé dítě. Nově příchozí, podobně jako já, mu kladli otázky, ale brzy se znali, že není třeba je pronášet. Vždy se nějakým způsobem stalo, že ten, kdo chtěl položit otázku, dostal v hale odpověď a jeho problémy byly rozrušeny. Jednou jsem 3 dny přemýšlela nad problémem a nemohla ho rozluštit. 4. den jsem seděla naproti Bhagavánovi a problém mi stále nedával pokoj. Když tu náhle Bhagaván namířil svůj pohled na mne. Po nějaké chvíli požádal jednoho ze svých sluhů, aby přinesl určitou knihu Purán, vyprávění. Obracel listy a když nalezl to, co hledal, předal knihu člověku, který uměl anglicky a řekl mu, aby povídku přečetl nahlas. Povídka byla odpovědí na můj problém. Ovšem stalo se i, že pouhý pohled jeho očí stačil, aby se stoupenci odpověď vyjasnila. Jen ve vzácných případech poskytoval svou radu nahlas a i tehdy, pokud možno nepřímo, on nerad někoho poučoval. Tak tomu bylo i v následujícím vyprávění o mladíkovi z Bombay. Mladý stoupenec mýval ve zvyku, teda on to byl stoupenec, to byl sádhak, zkrátka dělal jogu, ano. Mýval ve zvyku sedávat každý den v přítomnosti Bhagavána a přitom kroutil, točil a všelijak obracel své tělo a přitom hlasitě vzdychal. Zřejmě používal jogová cvičení ve snaze dosáhnout duchovní osvobození. Toto pokračovalo po několik týdnů. A mladík očividně hubnul. A nebyl v dobré zdravotní situaci. Jednou jsem ho potkala mimo halu a zeptala se ho, proč si vybral právě tuto cestu. Že to není Bhagavánova cesta, že bez guru a to, co on dělá, je nebezpečné. Mladík mi odpověděl, že mu to je jedno. I kdyby měl při těch cvičeních zemřít, hlavně když nakonec dosáhne osvobození. Poté jsme vstoupili do haly, poklonili se Bhagavánovi a posadili se na příslušná místa po obou stranách utvořené uličky. Vchod do haly byl tenkrát změněný, takže my ženy jsme seděli blízko Bhagavána. Posadila jsem se za paní Talleyrandovou a Bhagaván pročítal došlou poštu. Mladík začal se svými krouceninami, jako obyčejně, přičemž zapomínal na vše, co se okolo něho dělo. Najednou začal Bhagaván číst nahlas dopis z Paříže, kde se pisatel ptal na hodnotu ásana jogových cvičení. Podíval se na paní Talleyrandovou a zkusně řekl, ptá se na hodnotu těchto cvičení, přičemž hlavou kývnul směrem ke kroutícímu se mladíkovi. A řekl, taková cvičení nemají absolutně žádnou cenu. Při nejlepším se může stát, že snad po 25 letech, když budete v cvičeních pokračovat, se probudíte a uvědomíte si marnost takového počínání. Mladík ani nezaregistroval poskytnutou radu, i když mu Bhagavánova slova různě lidé opakovali a říkali. Nevěnoval tomu pozornost a ve cvičeních pokračoval. Výsledkem bylo, že brzy velice onemocněl a musel odjet z Tiruvannamalaje. Někdy jsme mohli pociťovat, jak Bhagaván s někým v hale bezhlasně hovoří. Podobalo se to silnému pulzujícímu proudu, který plynul od něj k osobě v hale. Pamatuji se však na zcela zvláštní příhodu v hale, kdy proud působil vzájemně a bylo to zcela nezapomenutelné. Bylo to v době, kdy dveře byly přímo proti Bhagavánově pochovce. Já jsem seděla napravo od dveří a jemu naproti. Najednou se ve vstupních dveřích objevil stín a čistěnký, spíše starší sanjásin překročil práh. Bhagaván, který četl knihu, ji okamžitě položil a přímo se díval na příchozího. Ten učinil dva kroky vpřed a stál blízko Bhagavánových nohou a vracel jeho pohled. Bhagavánův pohled vyjadřoval takovou lásku a radost, jsem téměř mohla slyšet jeho slova. Tak konečně si přišel, ty můj milovaný bratře. Ti dva se dívali jeden na druhého. Aniž by řekli nahlas jedno slovo. Ale mohla jsem doslova cítit, jak spolu mluví. Tok řeči plynul mezi nimi střídavě sem a tam. Tak to spolu mluvili bezhlasně 10 až 15 minut. Pak Sanjasi náhle padl k zemi a po dobu asi 2 hodin vstoupil v samády. Bhagavan si opět klidně vzal knihu a pokračoval ve čtení. A byl tak, jako by si předtím vůbec nic nedělo. Z jeho pohledu se bez pochyby nic neudálo. Pro nás to však byla nezapomenutelná zkušenost. Během posledních let, které Bhagavan v těle žil, jsme se od něho mnohému naučili. Jedno však bylo nejdůležitější a to, s čím nikdy nepřestal nám vtloukat do hlavy, bylo, že není tělem, že tělo odejde. Ale on, že neodejde, protože kam by měl jít? On vždy byl a vždy bude s námi zde jako nyní. Učil nás to tak opravdově, že když jsem viděla, jak jeho tělo nesou po Mahasamadhi, když odešel do velké haly, pociťovala jsem, že Bhagavan tu stále je. Byl stále přítomen, připraven na otázky a na odpovědi, tak jako dříve. On nás tak důkladně připravil, abychom si toto uvědomili, že z celého davu asi 1,5 tisíce osob, a mnozí z nich byli stoupenci, když drželi noční stráž, spatřila jsem jen 3 lidi, že pláčí. My jsme věděli, že Bhagavan neodešel, tak proč bychom měli pro něho naříkat? Vlastně tedy naříkat nad neexistující ztrátou. My, kteří jsme ho poznali v těle, nejsme jediný, kdo pociťují jeho přítomnost, i když opustil tělo. Lidé v Anglii, kteří ho nikdy v těle neznali, mi řekli, že potom, co o něm četli, že blízko sebe zažili jeho přítomnost, ba i jeho dotek, s připravenou milostivou pomocí. Tolik Mersonová. Toto je od pana Datara. A povídá si toto. Každým rokem až 17krát jsem navštěvoval Bhagavána, zpravidla jsem tiše pozoroval jednotlivé stoupence, kteří se s touhou po jeho požehnání v ashramu okolo Bhagavána shromažďovali. Nejvíc mne zajímal postoj různých žáků k Bhagavánovi a jeho odpovědi, které pronášel nenapodobitelným způsobem. Vzpomínám na jednoho velkého duchovně hledajícího, který přišel ze západu a byl velice znepokojen tím, že se mezinárodní situace přiostřuje. Abyste rozuměli, bylo to jen několik měsíců před vypuknutím druhé světové války. Vstoupil do haly s téměř vyzývavou a hádavou náladou. Přinesl si s sebou seznam otázek pro Bhagavána. Téměř Bhagavánovi vytknul, že maří čas a energii v odlehlém místě světa. Podle jeho názoru by Bhagaván měl podniknout aktivní kroky, aby změnil pozornost světa a stočil ji od cest ďábla k cestě k Bohu. Vyjádřil nesouhlas s Bhagavánovou zjevnou nečinností. Vyzval Bhagavánova, aby reagoval na jeho otázky. Odbojný postoj, s kterým se předváděl, způsobil, že jsme všichni seděli jako opaření. Požadoval od Bhagavána okamžitou odpověď. Bhagaván ho klidně ujistil, že ji obdrží. Neřekl však nic a zůstal zticha. Stále si vzpomínám a vidím před sebou to půlhodinové napětí, při kterém všichni v hale, včetně bouřícího návštěvníka, byli úplně tiší. Byl jsem zvědav, jak se toto napětí vyřeší. Tak jsme všichni v této napjaté atmosféře seděli celý zaražení, když tu najednou ten tázající přerušil mlčení a zvolal, že už zná odpověď. Bhagaván ho požádal, aby ji napsal, což muž učinil. Když byla odpověď přečtena, dýchlo z ní úplné podrobenice Bhagavánovi, i když návštěvník přišel s jinou, to jest výzvou, v tom, co napsal, se přiznal, že Bhagaván slouží lidstvu v nejlepším slova smyslu, svými nevtíravými a tichými cestami. A že to, co se nahledajícím chce, není provokativní postoj, ale podrobení se vyšším silám, které působí svými nevyspytatelnými způsoby skrze velké mudrce, jako je světec od Arunáčaly. To je způsob, jak Bhagaván působil na mysli svých návštěvníků a přinášel jim mír, když v nich byl bojový poput. Tento člověk se stal od toho okamžiku jedním z nejmírnějších stoupenců Bhagavána. Toto je z toho vzpomínky o doktora Krishnaswamiho, což byl fotograf, který fotografoval spousty nám všem známých fotografií. Doktor Krishnaswami nám líčí své zkušenosti, které zažíval jako oficiální fotograf ašramu. Jak Šrí Bhagaván sám potvrdil, božství zaujímá z milosti viditelnou fyzickou formou aby stoupencům poskytlo útěchu a vedení. Důležitost a význam snímku Šrí Bhagavána je proto naprosto zřejmá. A teď Krišna s vámi. Žil jsem v Madrasu, život naplněný prací, je tak se mohl v Tiruvannamalai strávit jenom několik hodin nebo den. Samozřejmě jsem vždy bral s sebou svůj fotografický aparát a celý čas jsem trávil s Maharšim a učinil tolik snímků s ním, co jsem mohl. Obával jsem se, že bude nad mou vytrvalostí znechucen. On však nikdy nebyl. Vyfotografoval jsem ho, jak se prochází. Sedí, jí, utírá si nohy. Zachytil jsem ho, jak se usmívá a směje. Mluví a je sticha a jak je v samádhi. Jednou, když vyšel nahoru, tak začalo pršet a někdo mu nabít po domácku vyrobený deštník z palmových listů a mně se podařilo ho takto zachytit. Na jiném snímku je s normálním deštníkem a široce se usmívá, jak to bylo jeho zvykem. Jsou to známé fotky, jak ty asi znáte někteří, jak jsou právě od Krišna s vámi. Někdy jsem si myslel, zda to není ode mne směšné, že fotografím věnují tolik pozornosti, když jeho učením bylo, já nejsem tělo. Nehonil jsem tedy tady stín, který se snažím zvětšnit, napadla mě otázka. Tehdy jsem však jeho učení věnoval malou pozornost. Přitahovala mne pouze krása jeho milosti, jeho osoba a pro mne bylo snímkováním nesmírným potěšením. Byl důležitější on než jeho učení. Později, když s námi v těle už nebyl, začal jsem si se věnovat jeho učení. Pak jsem se setkal s milostí jeho přítomnosti, kterou měl pro mne přichystanou. Byl jsem k němu přitahován jako dítě, je připoutáno k matce, aniž bych věděl proč. Bral jsem od něho výživu, jako to činí dítě od matky. Tehdy jsem byl rád, že jsem mohl užívat jeho přítomnost, když byl v těle s námi. Následující malá příhoda vypravuje, jak on schvaloval ty, kteří uctívali fyzickou formu božství. Jednoho dne jsem šel s Maharšim po Arunáčale, když zvednul malý kamínek sestry a držel ji přede mnou se slovy. Někdo z ciziny mi napsal prosbu o kamínek z nejsvítější části hory. On neví, že celá hora je svatá a že je to sám Šiva. Podobně jako se stotožňujeme s tělem, tak Šiva zvolil své stotožnění s horou. A Arunáčala je čiré uvědomování ve tvaru hory. Stalo se tak ze soucitu k těm, kteří ho hledají. Zvolil si sám se odhalit ve formě hory, aby byla oku viditelná. Hledající obdrží vedení a útěchu, bude-li zůstávat v blízkosti hory. Ti, kdo tam byli, tak vědí, že to nejsou prázdná ani trochu nadnesená slova. A dlužno tomu také ještě dodat, že to působení hory, to znamená spirituální vibrace, že se ve stoupenci, když je tomu otevřený, upevní a ustálí. Takže nejsou jenom v blízkosti hory pak, ale že je nosí trvalé sebou. Další povídání, vzpomínka, je od Jagadisha Shastriho. Jagadisha Shastri byl vynikajícím sanskrtským učencem. Jehož spojení se Šri Bhagavánem pocházelo ještě z dob, kdy Bhagaván Ramana Maharshi žil v jeskyni Virupaksha, to znamená tedy do 1916, 1899 až 1916. Jednou vypravoval následující. Bylo to na začátku 20. století, kdy Jagadisha Shastri, kdy jako on, navštívil jeskyni Virupaksha, aby tam získal Šri Bhagavána duchovní poučení. Každý byl tak zabrán tím, co slyšel, že si nikdo neuvědomil, jak čas běží. Jelikož rozhovor skončil někdy až po půlnoci, Jagadisha se rozhodl, že se dolů do města nevrátí a že přespí před jeskyní. To vyžadovalo určitou statečnost, neboť tehdy žili nahoře ještě divoká zvířata. Okolo 2 hodiny ráno Šri Bhagaván začal mít určité obavy o bezpečnost Jagadishi a vyšel před jeskyni a dal mu Jagadishovi štípec kýchacího prášku do nosních dírek, když ten chrápal v hlubokém spánku. Jagadisha se vylekaně probudil a začal opakovaně kýchat. Bhagaván se začal hlasitě smát, protože neustálé kýchání mu přišlo velmi k smíchu. Jagadisha říkal, že smích byl tak hlasitý, že se ze všech stran hory odrážel. Když Jagadisha kýchání nakonec vládol, Bhagaván mu láskyplně řekl, spíte, jako když vás do vody hodí. Co pak nevíte, že toto není dům, ale hora? Je domovem divokých zvířat a je to jejich království. Je možné, sem přijde tygr a co bude potom s vámi? Pojďte dovnitř a zpěte uvnitř. Jagadisha vypravoval, že byl tak ospalý, že se dopotácel do nitra jeskyně a okamžitě zase usnul. Na celém vyprávění není překvapující, že Šri Bhagaván prokazoval takovou starost o svého stoupence, když bylo známo, že se smál a že žertoval a hrál různé hry s dětmi svých stoupenců. A překvapivé však bylo, že jeho humor vypukl uprostřed noci tak taškařivým až dětským způsobem. Jagadisha Shastri žil po Bhagavánově smrti v Bombaji. Na jedné společné procházce si jeden z návštěvníků všimnul, že Jirža Kadyš vlastně nikdy nenosí obuv. Černé asfaltové silnice města byly v létě velmi rozpálené. A buďte ujištěni, že jsou tedy. A bylo nesnadné si nikoho představit, že by tam mohl chodit bez sandálů nebo bos. Návštěvník se Jagadishi zeptal, jak je to možné, že si nespálí chodidla, když ušlíš takový kus cesty po rozpálené dlažbě. Nic se neděje, zněla odpověď. Oddržel jsem Ravi Raksha. Co to je? Ochrana před sluncem. Obdržel jsem Ravi Raksha přímo od Bhagavána. Mohou chodit v každém vedru a nic mi to neudělá. Přítel se samozřejmě zeptal, jak obdržel Ravi Raksha. A odpovědí bylo dlouhé vyprávění. Jednoho dne, brzy odpoledne, Šri Bhagaván vzal svou kamandalu, to je taková ta nádoba, jako čajník, kovová nádoba s vodou. Ano. To se, když tam jdete někam na 2-3 hodiny a je vedro, tak musíte mít s sebou vodu, protože dehydratace je tam značná, takže každý sanjasi, jinak kdokoliv nosí s sebou vodu. A dneska jsou to plastové lahve. No, vzal svou kamandalu a vstal a řekl mi, Jagadish, pojď se mnou, projdeme se po hoře. Namítl jsem, že je takové horko, co pak je možné v takovém vedru chodit. Říkal jsem to proto, abych se vyhnul k procházce. Bhagavána má odpověď nepřesvědčila a prohlásil, když mohu jít já, můžeš taky, stejnou cestou jít i ty. Nechtěl jsem se jen tak podat a namítal jsem, ale vždyť mě budou pálit chodidla, nemám žádnou obuv. Představa chůze po horkých kamenech nevůbec nelákala. Šri Bhagaván ale to nepovažoval za překážku a prohlásil, co pak mne nebudou také pálit chodidla? Bhagaván skutečně nikdy nenosil žádnou obuv. Žádné obutí a pohyboval se lehce na každém nesnadném terénu. Za každého počasí, aniž by pociťoval nějaké nepohodlí. Ale u vás je to něco jiného, namítal jsem a narážel na to, že nikdy žádné obutí nepotřeboval. Co? Co pak nejsem člověk se dvěma nohama jako vy? Proč jsem tak zbytečně postrašený? Proč jste tak zbytečně postrašený? Pojď, jdeme. Uvědomil jsem si, že všechen další odpor je zbytečný. A tak jsem vstal a šel jsem s Bhagavánem. Kameny na slunci byly rozpálené, tak rozpálené, že chůze po nich byla pro jejich pal, pro mne, utrpení. Nějakou dobu jsem se snažil bolesti, to víte, nějakým způsobem překonávat, ale nakonec jsem zval Bhagaván, má chodidla strašně pálí. Dále už nemohu udělat ani krok. Pouhé stání zde je pro mne utrpení. Vždyť slunce pálí ze všech stran, ale a to vám chci říct, když jdete na Aruná čalo v poledne, nebo k polednímu, brzy odpoté, no to jsou ty kameny tak rozpálené, to víte, tam má takových těch 50-60 na slunci, když je ve stínu těch 35-38, tak máte to na slunci. A teď ten kámen, když na něj praží to slunce, tam jsem poprvé pochopil, co to je pražící slunce. To je vám něco tak zoufalé, teda horkého, že si vážíte sebe menšího stínu a tak se chodí od jednoho stromu, ať je tam málo, od jednoho stromku nebo suchého keře k druhému a tak se snažíte se s tím vyrovnat. Čili nepřehání to. Na Bhagavánova má slova neučinila žádný dojem a zeptal se, proč jsem tak postrašený? Odpověděl jsem, jestliže v tomto horku ještě chvíli zůstanu, tak má hlava praskne vedrem a já zemřu. Nepřeháněl jsem. Měl jsem opravdu strach, že zemřu. Bhagavan se uspal a řekl velice klidně, hlubokým hlasem. Jagadisho, zanech obav a poslouchej. Musíš mít patřičné bhavana, to jest duševní přesvědčení a postoj, to jest bhavana. Vůbec tedy, ano, a teď říká příslušť patřičné bhavana, že ty, to přesvědčení a postoj, že ty jsi slunce. Začni říkat japa mantru suryosmi, já jsem slunce, s přesvědčením, že to je skutečně pravda. Výsledek japy se brzo dostaví. Ty sám se staneš surya svarupa, to je sám budeš mít charakteristiku slunce. A myslíš si, že slunce může chtít horko pro sebe ještě taky další? Uposlechl jsem radu Bhagavána a začal jsem provádět japu, to znamená opakování této mantry, protože nebyl žádný jiný způsob, jak se ochránit před pražícím sluncem. Za krátkou dobu jsem začal pociťovat účinek japy. Krutost horka se začala zmírňovat, až nakonec jsem začal pociťovat příjemný chlad. Když se pocit z horka zmenšil, zjistil jsem, že mohu jít stejně rychle jako Bhagaván. Když jsme oba dorazili ke Skandášramu, nenášel jsem na chodidle ani stopu po nějaké popálenině, jelikož s mantra japou jsem pokračoval až do konce naší procházky. Později pak k mému přesvědčení jsem zjistil, že účinek pronášení mantry je trvalý. I když již dlouho mantru neprospěvuji, horkosti slunce už nikdy netrpím. Proto mohu v létě chodit na boso i po asfaltových silnicích. Jagadisha Shastri. Poslední. Atmananda Giri. A jmenuje se to Portrét gurua. Když jsme byli v přítomnosti Bhagavána, nikdy jsme netrpěli nudou. Se dá docela věřit. Bylo mnoho veselí a smíchu. Bhagaván mluvil jen tolik, co bylo nutné, ale býval veselý nebo vážný, jak to situace vyžadovala. Někteří lidé píší, že Bhagaván nikdy nemluvil a takové poznámky způsobují překvapení tomu, kdo byl na chvíli v ášramu. Když někdo položil otázku, tak na ní odpověděl. Vyprávěl o životě svědců a zmiňoval i vlastní vzpomínky, když bylo to požádáno. Často se stalo, že své pocity dramatizoval. Výraz dramatizovat asi není výstižný, ale chci říci, že jeho pocity a vyjadřování šly ruku v ruce. Viděl jsem ho, že se dovedl chovat jako dítě, jindy byl vážný a držel hlavu jako král. Jednoho dne přišel Sarvadikari, to je tedy ten, který to byl bratr Ramany a ten byl vedoucím úřadu ašramu. Sarvadikari s člověkem, který kulhal. Muže představil Bhagavánovi a ten člověk přinesl s sebou elektrickou lampu, jejíž odrazové zrcadlo tvořila velká skořápka perlorodky. Muž nabídl Bhagavánovi lampu darem. Bhagaván prohlásil, že je právě před hodinou o takové lampě četl v tamilské obrázkové encyklopedii a že mu vyvstala pochyba, že taková velká perlorodka vůbec existuje. Z časové schody byl udiven. Lidé si ji prohlíželi a podávali a nakonec byla poslána do kanceláře úřadu. Když přišla Suri Nagama, což je jedna ze slavných stoupenkyň, která napsala asi 3 knihy dopisů se svým bratrem, Bhagavan se jí zeptal, zdali jí viděla, když byla tato, řekla, že ne, a byla proto lampa přenesená. Bhagavan říkal, ať se na ní podívá, ať jí vidí. V té chvíli se podobal dítěti, které ukazuje své hračky jinému dítěti. Jindy se stalo, že profesor Subramaya říkal Bhagavánovi, že Mauna s vámi z Katali říkával, že dlouhověkost záleží na jídle, na dietě, a tak chtěl na to znát Bhagavánův názor. Ten se okamžitě zeptal, zda s vámi, který toto prohlašoval, ještě je naživu, jestli ještě žije. Jeho odpověď totiž spočívala v této protiotázce, neboť s vámi již nebyl mezi živými. Nataraja Mudaliar se přidal a vyprávil, že onen s vámi právě pobýval nějaký čas u Echamal. Echamal byla velká stoupenkyně. Vypravovali jsme si o ní. To je ta, co jí pomřela celá rodina. A ona přišla nahoru. Veškerý smutek jí odtál. Takže byl nějaký čas u Echamal. S vámi disponoval určitými mimořádnými silami. A jednou řekl Echamal, podívej se, mám neobyčejné síly. Mohu dostat to, co se mi zachce. Echamal mu řekla na to, vy máte touhy, můj s vámi žádné nemá. Rozhovor, který znevažoval s vámi ho, Bhagaván neměl rád. On vůbec neměl rád, když se negativně o někom mluvilo. Ať to byl sebevětší lump, tak Čak sám to vypravoval, že ano, zemřel ten. Vždycky viděl tu dobrou stránku věci. Zemřel jeden známý takový průvodník a vypravoval se to v ašramu. Někde jsme to četli, nebo jsem vám to ne, to je jedno, budu to povídat. A postupně lidé říkali, jo, mě udělal to a to a tam, slyšel jsem, že tam ty podvedl a tak dále, jo. Říkal, Ramana mlčel. Chvíli mlčel. Když už to trvalo moc dlouho, tak přerušil to mlčení a řekl, to je všecko pravda, co jste řekli, ale on byl tak čistotný, že se 3x denně myl. Zkrátka našel vždy tu kladnou stránku. No a teď bylo to den 100. Bhagaván neměl rád, když se takto vypravoval o někom. S vámi ho dříve znali pod jménem, a říkal toto, s vámi ho dříve jsme znali pod jménem Šivája. Jednoho dne, když šel s jinými na Arunáčalo, spatřil Bhagavan Šiváju, jak nese nádobu s vodou na své hlavě. Ono jako, na to, tam nejsou žádné cestičky takové asfaltované, nebo jako je třeba na Petří nebo podobně. Takže to je docela dobrý výkon. Bhagavan se optal, proč to dělá, a ten mu odpověděl, možná, že Bhagavan bude mít žízeň a pak bude třeba vody. Když toto Bhagavan vyprávěl, stékaly mu slzy. Z toho jsem pochopil, že nemáme o nikomu špatně hovořit. V mysli máme mít vždy dobré kvality jiných. No, co k tomu říct? Tohle jsou všechno ty vzpomínky. A co k tomu poslednímu říct? Proč nemáme špatně hovořit o jiných? Vykládá to, i když to bude pravda, prosím vás, tady nejde o to, že pomlouvá, ne, kritiku. A přesto to písmo vysloveně nedoporučuje. Není to zákaz, ale důrazné nedoporučování špatně mluvit o jiných. Proč myslíte? Protože když máte tedy ten zájem o špatně o někoho mluvíte, tak určitě nejste soustředěni na své vnitřní já. Jste venku. A z toho důvodu je to špatné. A být zajedno s bytím v sobě, které je nutno opakovaně, my jsme o tom mnohokrát mluvili, že tak, že vy víte všichni, co sem chodíte pravidelně, o čem je řeč, to časem sílí, no, pocit přítomnosti ve vás. A neznám a nevím a neexistuje jiné řešení, než právě toto, pocit přítomnosti, který se ve vás zakotví a jste-li zakotvení přítomnosti v bytí, tak tam není myšlenek. To je totiž ta největší výhoda, chcete-li trik, který v některých situacích, kdy každá myšlenka je trýzní, přirozenou trýzní, tak to je jediný postoj, kam se utéct. A je to výsledkem jógy, je to výsledkem cvičení, je to výsledkem životního snažení. A to se projeví v každém dřív nebo později. Teď chodím často do hospicu. Hospic je zdravotnické zařízení, k kde se neozdravuje. Kde lidé jenom končí svůj život. A tam právě rozpoznáte velmi velice to, ku podivu paní recepční zrovna, která sice není pacientem, a je zrovna tedy člověk, který se stýkal s Tomášovým a podobně, a tak. No takže tam poznáte velmi velice, co v kom je a jak co snáší a přijímá. To je onkologický hospic, o kterém mluvím. A tam jedinou podmínkou, nebo jedinou silou, nebo jediným postojem, který platí, který je řešením, je naprosté přijetí, když všechna ostatní léčení byla samozřejmě provedena a tak dále, je naprosté přijetí a podrobení se. Čili to, co vy děláte a snažíte se o uskutečnění přítomnosti v sobě, pocitu, o kterém jsme mluvili a tak dále, a které vy moc krát jsme o tom mluvili a samozřejmě ještě budeme mluvit, tak věřte nebo nevěřte, to děláte věc, která vám nesmírně může jednou prospět. To není strašák. To je opravdu, kdo jsem já. Ano? Kdo jste vy? Jste to tělo, anebo jste něčím jiným? To tělo, jak říká Ramana, odejde, já nejsem tělo. A uskutečnit skutečně tu spiritualitu ve vás, to svrchované, to božství, které je podkladem každého, to je celým smyslem a celou cestou jogy. Jak to už jsme si to říkali, že ano. Jenom znovu podtrhuji důležitost i tento pohled, který jsem předtím tak neznal, že může být velmi velice rozhodující. A pro vás, a každý jednou zemřeme, pro vás, přičemž jako nestraší nikdo smrtí, ale to je fakt. Jako je narození přirozené, tak je odchod přirozený. No ale promiňte, já nechci odejít tak blbý, jako když jsem se narodil. Takže z toho důvodu dělám to, co dělám a říkám to, co říkám. Pokud máte nějaké otázky, velmi rád je odpovím. Dneska to bylo různorodé, že? Ale snad to nebylo na závadu. Prosím, někdo? Já vám...
Že dítě není blbé, ale je nevědomé a má otevřenou duši, která může střebat všechno, co v životě potká. A potom z poznatku a z takové své cesty duševní skládá tu osobnost a pak odejde uspokojená. Je lidem život přesný.
Jste zapomněla na jednu věc podstatnou naprosto. Je-li ta milost Boží? No ne, to není samozřejmě. No a? Vy můžete i zapřít jí a neslyšet jí, jde naprosto, neprosto, není otázka, podmínkou je on, svrchovaný pán. No tak. A já jsem jenom říkal, že tím se nenapadá jako všechny malé děti, ale já osobně nechci zůstat tak nevědomý, to je ta, o kterou jsem jako vulgárně řekl blbost. To je dobře. To je dobře. No ano, to je vám ku prospěchu a to je správné. Čili není třeba, ano, souhlasím s tím a je mnoho cest a jedna z cest je tato, jiná cest je tato. Ale bez milosti Boží není ani jedna. Proti milosti Boží jsme úplné nicky. A proto jenom s vděčností a s úctou a s hlubokou oddaností, která z toho plyne, můžeme toto dělat. Má někdo ještě nějakou otázku? Pokud tomu tak není. Přeji vám vše dobré a pěkné. Zakotvení v sobě. S pohledem na to neomezené. S Bohem. Prosím.
Já jsem se snažil o ničem přemýšlet, no teď počím dál silněji. Jste ve mně všichni probudili nutkání to prostě říct. A pozoval si neodešel moc, protože to bych tak nakonec neřekl. V podstatě měl jsem nedávno takový pro mě silný zážitek, kdy jsem koukal z okna při slunečním svitu na zahradu skrz okno a musím taky nutno říct, že se pokouším meditovat na svoje vnitřní já, na Atmana. Jsem počínající, hledající a daří se mi v uvozovkách krůček po krůčku, když se o nic nesnažím, na nic nepřemýšlím, o ničem nepřemýšlím a zkrátka rozplývám se a zapomínám na svou identitu a je tam v podstatě takový nesnažení se vůbec o nic, takový rozpuštění se a právě zase teď se vracím zpátky k sobě, když si uvědomuji, jak je to paradoxní, ale to paradoxní vůbec není. Ale já chci říct spíš o tom s tím zážitku, který vzhledem k těm běžným jevům, který prožívám, byl hodně silný, poněvadž ho vnímám jako alegorii a najednou mám potřebu to tady říct. Když je pravda, že od té doby jsem o tom vůbec nepřemýšlel, ale je to tady zpátky. Když jsem koukal teda zpátky na tu zahradu skrz to okno, když svítilo slunce, a já jsem skrz to okno viděl odraz dveří, zkrátka nějakého vnitřního interiéru toho pokoje, který jsem stál. A viděl jsem ho tam tak živě a koukal jsem přitom na zahradu, ten interiér a ten nábytek nebyl. A viděl jsem ho tam tak živě, že jsem se ho vůbec nedokázal zbavit a vůbec se nedokázal jakoby připustit. V podstatě jenom rozumově jsem docházel k tomu, že tam nemůže přeci žádný nábytek být, protože koukám na zahradu, kde prostě je pes a jsou tam stromy. A čím méně jsem se soustředil na jakýkoliv uvažování, tím víc nebo tím se najednou ty objekty ztrácely, nejenom v tom zrcadle, a čím míň jsem vnímal, nebo čím míň jsem se koncentroval na cokoliv, co mě mohlo rozptylovat, zkrátka vzešlo to nejdřív z toho odrazu, že jsem přestal vnímat ty objekty v něm vidění a nakonec jsem posléze přestal vnímat jakýkoliv objekty, které tam úzoté ve skutečnosti byly, který s tou zahradou souvisely a ten zážitek mi byl příjemný a byl to jenom takový malinký náznak, malinký průček prostě k tomu, že ty objekty, které subjektivně vnímáme jako skuteční a jsoucí, tak jsem si tam prostě kladl v tu chvíli otázku, co z tohohle je pravda, jestli to, jak jsme se naučili vidět ten svět s těma subjekty, s těma objektama okolo nás, co to všechno vlastně vůbec je, a vyplnula tam spousta otázek. A to nejpříjemnější pak při tomhle zážitku bylo to rozpuštění, když jsem se přestal na cokoliv ptát, a když jsem tam vlastně jenom stál, nevím jak dlouho, a jenom jsem byl prostě a nic. Jsem byl a když to řeknu úplně přesně, tak ne já jsem byl, ale ono to bylo. Takže to jsem potřeboval říct, takže není to ani otázka. Ale alegorie, příjemná, zážitek
spíš než alegorie, ano. Hezký, děkuju pěkně. Je správné, že říkáte, že to nastalo, že ono to bylo. Ono může být takovýchto zážitků mnoho druhů. Ale všechny jsou to zážitky, které jsou v režii svrchovaného pána. A ten, který je na cestě, je má prožít. Takže co k tomu? Já bych, když dovolíte, krátce na to zareagoval. Asi máte určitý talent k tomuto, ale nemusí se dařit každému tak, že ty myšlenky, že se mu mysl vyčistí od myšlenek a že vnímá tedy prostor nebo soucno, nebo jak to nazvete, to, co jste sám popisoval, že ano, jako bezmyšlenkovitý určitý útvar, který sám jakoby nastal. Smyslem soustředění se ve svém já není tak ani kontrola mysli. Protože mysl je jen soubor myšlenek. A jak může jedna myšlenka s touhou kontrolovat mysl, kontrolovat ostatní myšlenky nebo mysl, že? To je takové dost obtížné a mnoho lidí nad tím ztrácí čas a sílu. Daleko praktičtější, no, nechci to zase tak hodnotit, že daleko nebo méně, ale praktičtější se zdá být ta metoda, která vede přes tuto cestu, jak vy jste říkal, přes to vyprázdnění mysli tím, že si tak ani nevšímáte myšlenek, ale všímáte si pocitu já. Kde se vnímám? Kde je to moje já jsem? To já jsem má hluboký kořen, hluboký zdroj. A o zdroj já jsem se jedná. Čili když vy přijde do tohoto stavu, a opakovaně by se vám to stalo, tak vaš doporučuju já vám, vy to poznáte sám, abyste sám si řekl, kdo vnímá tento stav. Kdo je vnímající? Protože velmi dobře jste řekl, že jste to ego přestal pociťovat. To je dobře. Ale kdo jiný než sattvické ego vás žene? To ego, to znamená rajasatamasana, touhy. Ale kdo jiný než touha po poznání, po svrchovaném poznání, a to je sattvické ego, to musí zůstat bdělé a chtít, kdo jsem já. A to svrchované já jsem, to, které v každém z nás je, které je potvrzeno a příslibem svrchovaným v každém náboženství, v křesťanství, to víte, znáte velice dobře. To já jsem je věčné a o to běží, abychom poznali, ne abychom my poznali ze své síly, to vůbec ne, ale bude-li milost Boží taková, tak jeho pomoc nám to umožní. Čili jenom vám říkám ještě tu doplňující otázku. Ano, tento stav je, musí být dosažen, který jste popsal, musí být dosažen na cestě a je znakem určitého sklidnění, respektive zesílení mysli. Mysl silná je taková, která nelítá od jednoho k druhému, od jedné myšlenky k druhému, zmateně, a je výslednicí mnoha, mnoha myšlenek, ale vy jste byl schopen, ta mysl byla tak silná, že netoužila po všem možném, ale zaměřila se na to, na ten klid a mír, ale ten klid a mír ještě není posledním cílem. Je milníkem na cestě, ale svrchovaný cíl zůstává svrchovaný a po něm se ptáme. Čili to, co jste řekl, řekl jste velice hezky a je to stav, který se dostavil, jak se sám jako vysloveně snad jako naznačil, z milosti sám od sebe, ano? Tak si toho važte. Přeju vám další opravdové úsilí. Jenom opravdové úsilí vede k úspěchu. A ten se sám potvrdí svou vlastní silou a nepotřebuje nic jiného. Je to tak? No, nějak se vám nechce. Víte, život sám je sadhanou. Ten život, co žijete, to je váš duchovní život. To je ten život, co máte prožít a dělat. Dělat ze svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vy pořád stojíte na možnosti reagovat tak nebo onak. Když budete vytrvale zakotveni v sobě, ono vám to, ten střed, ten zdroj, to duchovní srdce vám vždy, když na ní budete citliví, to znamená, když si ho budete všímat a poslouchat, to jsem vám všechno už říkal, nicméně říkám to znovu, tak se vám citlivost k oné přítomnosti ve vás, boží přítomnosti, zjemní a zvětší. Vy žijete ten život, který vám Bůh naplánoval a dal vám možnost vždy se obrátit k němu, což je privilegium, které má jenom člověk. Takže znovu zarputile se usidlujte v sobě. Buďte ve svém zdroji. To je jeho zrcadlení. Tam od něj ten paprsek se odráží a jeví jako živý. Tam jste individua, která mají jít svou cestou. Z titulu jeho síly. Proto i ta otázka, kdo je ten vnímající. A kde se pociťují? To je nesmírně důležité. Ale to ne jenom v meditaci. Právě, že ne. Ale v tom každodenním činném životě vy musíte dosáhnout, měli byste dosáhnout takového zakotvení, že vás postupně, prosím vás, za leta, do toho se připravte, za leta nic nevyhodí ze sedla a budete stále upevněni v sobě. Stanete se napřed jeho sluhou a pak přítelem. A o dalších stupních se nemluví. Protože každého udolá božství láskou. Láskou tak velkou, kterou nemůžeme nikdy oplatit. Takže proto chcete-li ji nějak vyjádřit, tak nespouvavě buďte v sobě. Tím uděláte největší sadhanu, kterou můžete udělat. A znovu, proto jsem říkal zarputile. A to všechno se vám za léta zúročí. On je milující a když vidí, on nemůže jinak, než když vidí milujícího ho také milovat. A on miluje víc než my, ale on odpovídá. A když se k němu upínáte a nevíte, co máte dělat, buďte si jistí, že on vám pomůže. Nebo chcete-li to svrchované ve vás. No se to těžko popisuje. Takže teď se vám do toho života nechce, ale to je právě to pole spravedlnosti, to pole správnosti, váš běžný život, v kterém máte být a v kterém se máte osvědčit. Tam se jenom stanete, nikde jinde. Meditace vás velice mohou podpořit. Ano, jsou nezbytné. Ale osvědčit se musíte v životě. Proto neberte, že teď vycházíte odsud do nějaké nepohody. Bhagavad Gita o tom velice, já nevím, jestli ji znáte, ale asi ano, je to známé jméno, mluví o boji, který se odehrává na pláni Kurukšetra. A to je pláň dharmy. Tam ta správnost se má projevit. A tato pláň je pláň života. A tam jsou Arjunové a jiní Drodhyanové a podobně. Ale je tam taky svrchované božství. Takže ten život váš samotný je opravdu tou sadhanou, která je každému šitá na jeho tělo a schopnosti. Ať se vám to líbí nebo nelíbí, prosím vás, pokud se vám to nelíbí, tak je to špatné. Vy se musíte přijmout. Vy nejste někdo anonym. Ne. Vy jste skutečně výslednicí vašich předchozích životů. Čili to, co jste vaše úspěchy a neúspěchy, jsou zaviněny nebo způsobeny vašimi předchozími vtěleními. A Pán vás ve své milosti a lásce utvořil tak, že už vy všichni slyšíte jeho lákání. Tak běžte do světa a osvědčte svou věrnost tomuto, této přítomnosti jeho ve vás. Tak, s Bohem.